Жігіттер, ойын арзан, күлкі қымбат. Екі түрлі нәрсе ғой сыр мен сымбат. Арзан жалған күлмейтін шын күлерлік, ер табылса жарайды қылса сұхбат. Кейбіреу тыңдар үйден шыққанынша, кейбіреу қояр көңіл ұққанынша. Сөз мәнісін білерлік кейбіреу бар, абайлар әр бір сөзді өз халынша. Шын көңілмен сүйсе екен, кімді сүйсе. Бір сөзімен тұрса екен, жанса күйсе. Қырмызы, қызыл жібек боз балалар, оңғақ пұлдай былғайды бір дым тисе. Керегіс боз балаға талаптылық, әр түрлі өнер, мінез, жақсы қылық, кейбір жігіт жүреді мақтан күйлеп, сыртқа пысық келеді, көзге сынық. Кемдігін қызық дәурен тату өткіз, жетпесе біріңдікін бірің жеткіз. Күншілдіксіз тату бол, шын көңілмен, қиянатшыл болмақты естен кеткіз. Бір жерде бірге жүрсең басын қосып, біріңнің бірің сөйле сөзің тосып, біріңді бірің ғиззат, құрмет етіс. Тұрғандай бейне қорқып, жаның шошып. Жолдастық, сұхбаттастық бір үлкеніс. Оның қадырын жетесіз адам білмес. Сүйікті ер, білген сырын сыртқа жаймас, артыңнан бір ауыз сөз айтып күлмес. Күйлеме жігітпін деп үнем ойнас, салынсаң салдуарлық қадыр қоймас. Ер жігіт таңдап тауып, еппен жүрсін, төбетке өлекшіннің бәрі бір бәс. Біреуді көркі бар деп жақсы көрме, лапылдақ көрсе ғызар нәпсіге ерме, әйел жақсы болмайды көркі менен, мінезіне көз жетпей көңіл берме. Көп жүрмес, жеңсік қойлық, әлек тозар, жаңғырар, жеңсік құмар, жатқа қозар. Күнде көрген бір беттен көңіл қайтар, қылт еткізбес, қылықты тамыршы озар. Толқының жүрегіңнің хаттай таныр. Бүлк еткізбес, қалайша соқса тамыр. Жар көңіліне бір жанын пида қылып, білместігің бар болса, қылар сабыр. Абай, қалың елім қазағым. Өлеңдер. Алматы, Атамұра баспасы, 2020 жыл. 23-24 беттер. Бұл подкаст қазақ халқының болмысы мен жалпы қазақ дегенде ойға келетін түсініктер мен ұғымдар, жорым-жоралғылар, әдет-ғұрып пен салт-дәстүр, ұлттық педагогика, аңыз-әңгімелер мен қисса-дастандар, сондай-ақ тарихи тұлғалар жайлы қысқа әрі нұсқа ақпарат берілетін эпизодтардан тұрады. Подкаст қазақ тарихына, әдебиеті мен мәдениетіне қызығатын барша тыңдарман қауымға арналады. Сондай-ақ қазақ тілін үйреніп жүрген достарыңызға да Қазақ Тайм подкасты жайлы айтуларыңызды сұраймыз. Бір керегіне жарап қалар. Подкаст аптасына 2 рет әр дүйсенбі және бейсенбі күндері шығады. Кезекті эпизодты жіберіп алмас үшін подкастқа жазылуды ұмытпаңыздар. Қазақ Тайм подкасты қоғамдық келісім республикалық мемлекеттік мекемесімен бірлесе дайындалады. Дыбыс режиссері Жанагүл Тілепбергенова, эпизодты дайындаған мен Айым Тілепберген.